Lecțiunea numărul 8, privind creșterea noastră spirituală, o găsim astăzi în Romani, capitolul 12, de la versetele 19 la 21. Repet, Romani, capitolul 12, de la versetele 19 la 21, pagina în Biblie 1107. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Preiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răzbuna, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Prin harul lui Dumnezeu am ajuns la opta lecțiune și spuneam, nu m-am gândit la început că vom merge așa de departe. În total vom avea un set complet de 10 lecțiuni cu ajutorul Domnului despre această temă măreață, creștere spirituală, cum să ne maturizăm, cum să ne desăvârșim în cuvântul lui Dumnezeu, cum să ajungem la statura aceea de oameni mari și nevoie. Pentru că atunci când rămânem numai prunci în Hristos, aducem întristare celui ce ar vrea să se bucure de noi, așa cum noi care ni se nasc și pe care îi vedem într-o zi desprinzându-se de mânuța noastră, umblând singuri, mergând la școală în altă zi, la liceu, la college sau facultate, la universitate mai târziu, asumându-și responsabilitatea vieții. Pe tărâm spiritual, lucrurile stau similar. Noi trebuie să creștem, pentru că în felul acesta putem să fim utili, niște instrumente sfinte în mâna Domnului, pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu în jurul nostru, până la marginile pământului. Creșterea spirituală este complexă. Credința, înțelepciunea, lupta vieții, toți aceștia am văzut, sunt factori activi. Creșterea nici nu se poate face dormind. Creșterea este în activitate. Ea însăși este activă. În seara aceasta, din acest ciclu variat despre creștere, vom învăța un subiect pe care l-am intitulat Crescând cu realitatea. Crescând cu realitatea. Frați și surori, noi trăim într-o lume reală. Nu trăim într-o lume de vis, într-o lume reală. Trăim aici pe pământ, umblăm pe pământ, inima ne este în cer. Să nu greșim, cum fac foarte mulți, au picioarele pe pământ și în loc să aibă inima în cer, au capul în nori. Atunci nu mai trăiești realitatea. Atunci nu mai vezi bine, atunci toate merg pe dos, chiar și în pocăință. Noi umblăm pe pământ, într-o lume reală. Desigur că inima noastră este la Domnul, în casa aceea pe care El ne-a pregătit-o, dar în lumea aceasta reală în care noi trăim, trebuie să vedem realitatea. Și în procesul creșterii noastre spirituale, în procesul maturizării noastre spirituale, a desăvârșirii, vom încerca să fim realiști. Și una din realitățile creșterii, a trăirii aici pe pământ, frați și surori, ca fii ai lui Dumnezeu, este că uneori învingem, în lupta împotriva păcatului, alte ori suntem învinși. Este aceasta adevărat cu tine? Probabil cu tine nu-i. Cu mine îi. Dar dacă ești sincer și cu tine, învingem, alte ori suntem învinși. Când toate ne merg bine, suntem așa de veseli, ne rugăm Domnului, suntem plini de bucurie. Când nu ne mai ies, toată ziua ne văietăm, ajungem aproape ca și acel slujitor de pe timpul împăratului care a zis: și fereastră, încerci să mai facă acum, că tot nu mă mai satisface, nu mai pot să înțeleg. Asta arată o statură limitată din partea mea sau din partea ta în ce privește dimensiunea spirituală. Realitatea este că trăim într-o lume în care este mult păcat și în lumea aceasta trăind, eu păstor fiind, voi păcătui. Tu, copil al Domnului fiind, vei păcătui. Indiferent ce slujitor ești, într-o zi vei păcătui înaintea Domnului. De aceea trebuie să treci cu realitatea. Și atunci, când îți dai seama că ai păcătuit și ești copilul Domnului, și când spun aceasta, nimeni să nu creadă, nici din ceea ce mă ascultă direct, nici din ceea ce mă vor asculta pe casetă, copiii Domnului nu se gândesc să trăiască păcătuind și să meargă să se apuce de lucruri urâte. Nu! Este destul să cazi într-o deznădejde, că este un păcat înaintea Domnului. Înseamnă că uite de faptul că Domnul este cu noi în fiecare zi. Este destul să fii gelos pe altul, că îi merge mai bine decât tine. Gelozia este un păcat înaintea Domnului. Invidia. Spune Domnul să le eliminăm. Este destul să ridici tonul la soție, la soț. Să te cerți. E destul. Este un păcat înaintea Domnului. Este destul să te uiți mereu la altul, cum vorbeam la timpul de rugăciune, să nu te uiți la tine, să nu mă uit la mine și să nu-mi văd vorba aceea, bârna de la mine și mereu să mă agăț în paiul altuia. E un păcat gros înaintea Domnului. Sfinții Domnului păcătuiesc, uneori păcătuiesc greu. Ce facem atunci în această realitate? Cum vom crește de acolo încolo? Frați și surori, iubiții mei prieteni, realitatea rămâne, dar noi, în procesul creșterii spirituale, putem să facem ceva. În primul rând, nu trebuie să uităm cine suntem și unde trăim. Evident, suntem copiii Domnului. Casa noastră este sus și aici suntem străini. Țineți minte acest lucru, că acum ne vom da seama de ce păcătuim, de ce greșim. Aici suntem străini și probabil că nimeni nu va înțelege mai bine dintre români decât tu și cu mine, care suntem emigranți. Am venit în America, probabil ai fost mai dezavantajat decât mine, că eu am vorbit engleză când am venit aici, so to speak, dar am vorbit oricum, nu? Și m-am mai descurcat în privința limbii. Dar cum ai venit tu? Uite o boabă englezească. Dacă ai văzut pe cineva vorbind englezește lângă tine, se uita la tine, ai crezut că vorbește de tine, nu-i așa? Ai avut această senzație așa neplăcută. Necunoscând limba, necunoscând obiceiurile, fiind străin aici, venit așa dintr-o dată, totul nou în jurul tău. Nu este așa că ai făcut multe greșeli? Într-un loc străin faci multe greșeli. Ei, tu ești străin aici. Ești copilul Domnului, aici ești străin. De aceea, într-o lume străină vei întâlni ostilitate, opoziție. Într-o lume străină este necunoscutul și în această lume străină vei greși, vei păcătui. Și nu trebuie să uiți acest lucru. Dar pentru că vezi că păcătuiești și pentru că văd că păcătuiesc, primul lucru pe care îl voi face, îmi voi mărturisi păcatul. Nu pot crește dacă nu mărturisesc păcatul. Dar întrebarea este, cine să-și mărturisească păcatul? Pentru că
Există această mândrie în pocăință potrivit căreia noi nu păcătuim. Ba, avem chiar și versete, ascultați-mă bine. Avem chiar și versete și regret că nu vin toți frații la biserică, chiar și de celelalte biserici, frații noștri români. Sunt comozi, stau acasă, ar putea fi plină biserica, dar noi ne găsim atâtea scuze. Avem versete prin care noi nu păcătuim, noi suntem imuni, pentru că noi cităm și zicem, cine din Dumnezeu nu păcătuiește? Și eu zic așa, că cine din Dumnezeu nu păcătuiește. Dar nu cred ce crezi tu. Cine din Dumnezeu nu păcătuiește nu însemnează că cine din Dumnezeu este imun la păcat. Nu citi așa, că nu-i imun. Când spune Ioan cine din Dumnezeu nu păcătuiește, spune următorul lucru. Cine e născut din Dumnezeu, dragii mei, copilași, spune Ioan, acela nu trăiește fixându-și mintea că poate păcătui și mai departe să rămână copilul Domnului. Deci nu păcătuiește fiind conștient că se duce la păcat și tot sfânt rămâne. Dar cine-i din Dumnezeu, acela și trăiește pe pământ, încă păcătuiește. Pentru că același Ioan va spune, copilașilor, dacă zicem că n-avem păcat, cum suntem? Sfinți. Mincinoși! Despre noi vorbește. Nu vorbește despre cei de afară, nouă ne spune, copilașilor. Nu suntem imuni. Repede se cade în greșeală, repede se cade. Și atunci trebuie să te mărturisești, să mă mărturisesc. Cu cine începem? Desigur că se începe cu mine. Căpetenile trebuie să înceapă prima dată. Slujbașii trebuie să înceapă prima dată. De exemplu, profetul Isaia spune în 1:18, veniți totuși să ne judecăm. El cheamă prin Duhul Domnului poporul. Și judecata trebuie să înceapă, de fapt, cu Isaia. Capitolul 6, cu versetul 5, spune, când l-am văzut pe Domnul, atunci s-a judecat Isaia. Am zis, îmi pare bine, Doamne, că te-am văzut, pentru că numai sfinții te pot vedea. Și îmi pare bine că eu sunt un sfânt așa de mare. Am citit bine, nu? Nu! Isaia este căpetenie. Isaia este prorocul Domnului, ține minte, dragul meu. Și este primul care trebuie să mărturisească. Când l-a văzut pe Domnul, a zis, vai de mine! Vai de mine! Dacă n-ar fi harul tău, mila ta, îngăduința ta, Doamne, aș pieri, pentru că măcar că-s prorocul tău, mă uit la tine și îmi dau seama că am buze necurate. Și el vorbea adevărul lui Dumnezeu. Dacă are buze necurate, are și limbă necurată. Vai de mine! Sunt pierdut, a zis. Sunt pierdut! Însă Domnul este plin de milă, plin de îndurare. L-a îngăduit pe Isaia, i-a îngăduit acest mare favor, să aibă această mare viziune divină. Dar pentru că a zis, Doamne, sunt păcătos, Domnul i-a dat harul iertării, pentru că Isaia, practic, s-a confesat, s-a mărturisit. Iov, capitolul 40, cu versetul 4, zice așa, după ce îl întreabă Domnul, ce tu care mustri pe Dumnezeu, ce uite-te la mine să te întreb ceva. Și Iov îi răspunde în versetul 4, iată, Doamne, sunt prea mic, ce să-ți răspund? Ce să mai zic, Doamne? Unde să, în ce direcție să o iau? Mărturisește-ți păcatul. Primul care trebuie să se mărturisească este căpetenia, este păstorul, sunt eu. Biserica trebuie să-și mărturisească păcatul ca un întreg. Isaia, capitolul 64 cu versetul 5, chiar dacă vorbește despre Israel, vorbește practic despre umbra bunurilor viitoare, despre tine și despre mine, că noi suntem bunul viitor, biserica sa. Și când vorbește în această privință și arată starea ei, el spune, cum am zis, în 64 cu 5, în următorul aspect. Citesc. Zice așa, tu ieși înainte celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, a celor ce umblă în căile tale și își aduc aminte de tine. Deci uite, oamenii care fac voia lui Dumnezeu, dar te-ai mâniat pentru că am păcătuit ca întreg. Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Tu auzi bine, dragul meu? Biserica, ca un întreg, trebuie să se mărturisească înaintea Domnului. Căpeteniile, biserica, familia, familia. 1 Corinteni 11 cu 28, Apostolul Pavel spune și valabil pentru familie ca unitate. Zice așa, fiecare să se cerceteze dar pe sine. Fiecare casă să se cerceteze dar pe sine. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, Isaia 1 cu 18 și 19. Trebuie, frați și surori, să ne mărturisim. Trăim într-o lume în care păcătuim și trebuie să vedem lucrul acesta. Dar de ce trebuie să ne mărturisim? De ce trebuie să ne mărturisim păcatul? De ce? Trebuie să ne mărturisim ca să trăim. În Psalmul 130 este așa de frumos expus acest aspect. Zice așa cuvântul Domnului, de la versetele 1 la 4. Ce, din fundul adâncului te chem, Doamne, Doamne, ascultă-mi glasul, să ia aminte urechile tale la glasul celor mele. Dar ia uitați în ce condiții. Ce, dacă ai păstra, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Dumnezeule? Care dintre noi? Dar la tine este iertare, mărit să fie Domnul. Deci, de ce mă mărturisesc? De ce te mărturisești? Ca să trăiești înaintea Domnului. De ce? De ce mă mărturisesc și de ce trebuie să te mărturisești? Pentru ca să prosperi, să crești spiritual, să crești spiritual, să prosperi și pământește. Proverbe 28 cu 13. Cine își ascunde fără de legile, și am destule și ai destule, nu propășește, dar cine le mărturisește, să lasă de ele și capătă îndurarea lui. Iată, frați și surori, în lumea reală în care noi trăim, trebuie să admitem că nu suntem imuni la păcat. Putem să păcătuim în toate felurile, însă avem un mijlocitor care tot timpul merge cu noi, chiar și atunci când greșim, când păcătuim, și așteaptă să ne vadă ca pe David, întorcându-ne înspre el. Ce altceva putem face? Dacă ne-am mărturisit, trebuie să ne pocăim, frați și surori. Dar ce însemnează această pocăință? Pentru că mereu ni se spune de ea. Aș vrea să înțelegi că pocăința în seara aceasta un pic diferit de cum ai fost obișnuit să o înțelegi, de cum am fost obișnuit să o înțeleg. Mereu ni s-a spus că pocăința este o adâncă părere de rău de păcatele făcute, o întorcere înspre Domnul. Aceasta este o parte, doar o parte a adevărului. Pocăință, frați și surori, vine de la cuvântul grecesc metanoia. Și știți ce înseamnă? Înseamnă înnoirea minții. Deci pocăință înseamnă că trebuie să-mi înnoiesc gândirea, trebuie să-mi înnoiesc mintea. Trebuie să-mi înnoiesc principiile, trebuie să-mi înnoiesc loialitatea mea față de Dumnezeu. Trebuie să mă înnoiesc pentru că păcătuind, făcând ce este rău înaintea Lui, m-am depărtat de El, am știrbit aceasta. Și schimbarea minții, frați și surori, pocăința, este atât de plăcută lui Dumnezeu, încât aș vrea să înțelegi, pocăința, schimbarea minții, înnoirea gândirii tale prin Duhul lui Dumnezeu și a Cuvântului Sfintelor Scripturi sunt printre puținele lucruri care îl influențează pe mine. Mereu ți-am vorbit și acesta rămâne adevărul. Dumnezeu nu este influențat din afară să facă ceva, pentru că El totul face influențat de sine însuși, lăuntric. Așa cum zice Apostolul Petru, zice, după buna plăcere a voiei sale, după sfatul voiei sale. Dar pe de altă parte, Dumnezeu se lasă înduplecat în acțiunile Lui, în raporturile cu oamenii, nu cu creațiunea în general. Se lasă influențat de unul dințează pe Dumnezeu, este pocăința, înnoirea minții tale, schimbarea minții mele. Păcătoșii, când își înnoiesc mintea față de Domnul, Dumnezeu este atât de plăcut, impresionat, încât își schimbă atitudinea față de ei. De exemplu, Ahab, 1 Împărați, capitolul 21, versetele 27 la 29, după ce în prealabil Domnul mustrase pe Ahab, pe acest om nelegiuit, un exemplu al răului în Sfintele Scripturi, l-a mustrat pentru păcat, pentru crimă, pentru lăcomie, și a zis că-ți aspre împotriva ta. A fost așa de pătruns Ahab de cuvântul profetei pe care i-a spus profetul Ilie, încât spune cuvântul Domnului, s-a pocăit, adică atitudinea arogantă care a avut-o față de Domnul, nu-mi pasă, nu mă tem de Dumnezeu, eu cu Izabela avem alți Dumnezei, pe Baal, pe Astarte, noi facem ce vrem noi. Să când a venit acest cuvânt, spune, s-a îmbrăcat în sac și a presărat în cap cenușe după obiceiul de atunci, umbla încetul și medita, zice, Doamne, am făcut ce este rău. Și cuvântul Domnului a zis, l-ai văzut pe Ahab? I-a zis lui Ilie, l-ai văzut pe Ahab cum s-a smerit, cum și-a schimbat mintea, atitudinea. Ei, pentru acest lucru, n-am să îngădui rău peste el. Foarte minunat. Dacă în cadrul păcătoșilor, inima lui Dumnezeu este mișcată, cu atât mai mult, când sfinții se pocăiesc. Este acest pasaj celebru, deseori președinții Statelor Unite îl citează, mi-aduc aminte când l-a citat președintele Reagan, mi-aduc aminte anul trecut când noul guvernator al Californiei a luat slujba aceasta și a luat office-ul și a văzut că de atâta vreme este secetă în California. Vă aduceți aminte, în martie, înainte de a pleca în vizita pe care am făcut-o în România cu ajutorul dumneavoastră, seceta era cumplită și s-au făcut rugăciuni, dacă țineți minte, în toate bisericile, s-a făcut chemare în biserici să se facă rugăciuni pentru ploaie, pentru că a spus noul guvernator al Californiei în felul următor: mă uit la acest stat, Golden State, stat de aur, mi-aduc aminte cuvântarea lui, și când mă uit la el, nu mai arată un Golden State, parcă arată un stat blestemat, mânia lui Dumnezeu este peste noi, pentru că am făcut ce este rău înaintea lui, acestea sunt cuvintele lui. Deci trebuie să ne întoarcem către acest Dumnezeu cu rugăciune și să ne dea ploaie la vreme potrivită. Și în luna martie a plouat anul trecut, dacă țineți minte, după ce bisericile s-au rugat. Pentru că așa scrie în cuvântul lui Dumnezeu, 2 Cronici 7:14. Deci dacă păcătoșii se pocăiesc, își schimbă mintea, atitudinea față de Dumnezeu și Dumnezeu e mișcat, cu atât mai mult când sfinții, pentru că cuvântul Domnului spune acolo, 2 Cronici 7:14, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va pocăi, se va întoarce la căile lui rele și va mărturisi păcatul și schimba atitudinea. Îi voi da ploaie la vreme potrivită, îi voi da binecuvântările cerului, lăudat să fie Domnul. Frați și surori, dacă vrem să crezi, să știm cine suntem și unde trăim, și trebuie să vedem că păcătuim și acest păcat trebuie mărturisit, dar trebuie să ne schimbăm mintea, trebuie să ne pocăim, să ne înnoim, așa cum zicea Pavel la Romani capitolul 12, versetul 2, și să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Atitudinea noastră de aroganță, de oameni care ne descurcăm în toate lucrurile, de oameni care, chiar dacă copiii ai lui suntem, ne manifestăm ca unii care îl sfidăm pe Domnul și ne rezolvăm singur toate problemele, trebuie schimbată și trebuie să ne întoarcem către Dumnezeu, pentru că El are o inimă bună. Desigur că pocăința doare de multe ori, să nu crezi. Pocăința este dureroasă. Apostolul Pavel spune la 2 Corinteni, capitolul 7, versetele 8 la 11, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău, spune Apostolul Pavel. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că își văd că epistola aceea v-a întristat, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, căci, uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu v-a trezit. Pocăința doare, dar face bine. Spune-mi tu un medicament care îți place, că nu este. Injecția nu le place la cei mai mulți, medicamentele sunt amare, dar fac bine. Așa e și pocăința. Ca o pastiră din aceasta amară, dar face bine. Apoi trebuie să te uiți și să mă uit Nu numai că trebuie să-mi confesez păcatul și să mă pocăiesc, să-mi schimb mintea, trebuie să-l birui păcatul. Dar cum? În pasajul în care am citit, în versetul 21 din Romani 12, spune: nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Iată că păcatul pot să-l biruiesc prin: ai făcut bine și ai fost vorbit de rău. Ți s-a întors rău pentru ceea ce ai făcut. Ei, probabil vine timpul tău pentru că îl aduce din nou la picioarele tale, pe prietenul tău, pe fratele tău, pe sora ta. Îi aduce din nou în situația în care să depinde de tine. Ce faci? Te răzbuni? Aha, mi-ai căzut acum în mână, acum am ocazia să-ți spun eu câteva. Nu. Nu te lăsa birui de rău. Biruiește răul prin bine. Fă bine. În felul acesta arunci cărbuni aprinși asupra capului lui. Dacă nu arunci cărbuni, desigur, într-o zi vei da cu apă clocotită după el. Dar aia nu-i bine, dragul meu. Aia nu mai este bine. Cum birui? Birui numai făcând bine? Nu. Biruiești inconștient de cine este în tine și de ceea ce este în mine. Cuvântul Domnului spune la 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 4: cel ce este în voi, spune Ioan, este mai tare decât cel ce este în lume. Pentru că dacă cineva ți-a făcut rău sau mi-a făcut rău, dacă într-o împrejurare oarecare am fost păgubit și ai fost păgubit, evident că cel rău a lucrat în direcția aceea prin persoana respectivă. Dar tu și cu mine, noi trebuie să știm că cel ce locuiește în noi însă, și cine locuiește în noi? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cel ce locuiește în noi este mai tare decât cel ce este în lume. De aceea voi ști să birui, vei ști să biruiești. Și nu uita că sângele Domnului este cu tine, este peste tine, este cu mine, este peste casa mea. Exact cum spune în Apocalipsa capitolul 12 cu versetul 11, ei au biruit prin sângele mielului și prin puterea cuvântului mărturiei lor. Pe de altă parte, realitatea în care trăim nu ne învață numai să știm cine suntem și ce să facem. Realitatea în care noi trăim ne spune să nu uităm ce putem face în această realitate. Deja am spus că mărturisirea păcatului pentru că păcătuim, pocăință pentru că ne schimbăm mintea de multe ori față de Domnul, biruință pentru că suntem biruiți de multe ori, dar trebuie să-și face concret mai departe. Creșterea noastră, frați și surori, se poate realiza în aceste circumstanțe prin disciplină. Îi aud pe frați și mă bucur să-i aud, aud pe surori, aud pe vizitatori, mă bucur de lucrul acesta. Chiar fratele din Rusia care ne-a vizitat aici a fost foarte mișcat de vizitul la biserică. Și mă bucur să spun lucrul acesta la biserica noastră, pentru că, desigur, că prea multe rele se spun. Însă dânsul a fost foarte mișcat și a făcut această mărturisire, potrivit căreia a zis: nu înțeleg, ascultați, nu înțeleg, frații de aici din America vorbesc atât de rău despre păstorul dumneavoastră și despre biserica dumneavoastră, spunea cuiva. Auzi, eu am rămas uimit de ce am văzut în biserica aceasta. Trebuie să se vadă disciplină. Trebuie, pentru că disciplina nu este din firea omului. Să știți că disciplina este din Dumnezeu. Rânduiala e din Dumnezeu, frați și surori. Rânduiala nu e din fire omenească, că din fire omenească este rebeliune. Însă în Dumnezeu este rânduială și când este rânduială înseamnă că acolo este controlul Duhului Sfânt, lăuda să fie Domnul. Fără acest control, haos, facem tot a doua săptămână, tot a doua lună altă biserică. Asta este nerânduială, lipsă de disciplină. Disciplina e bună personal să o am. Așa cum a zis Apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu, mă lupt. Disciplina e bună în casă, în familie, între soț, soție, între copii, acolo se face disciplină. Desigur că disciplina e bună în biserică, ca oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cere să fim oameni disciplinați. Psalmul 94, versetele 11 la 13, cuvântul Domnului vorbește în această direcție, când spune în felul următor. Și zice, Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșarte gândurile, deci nu sunt gânduri de ordine și de disciplină, așa. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, în ebraică scrie, pe care îl disciplinezi tu, Dumnezeule, și pe care îl înveți legea ta, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii. Că disciplina aduce liniște, aduce pace, aduce viață și dacă e nevoie undeva, e nevoie în casă, e nevoie în biserică. Disciplina, frate dragă, disciplina, frați și surori, după cuvântul Domnului, te oprește și mă oprește de la calea rătăcirii, unde nu-i disciplină, e rătăcire. Ascultă-mă bine, dragul meu, pentru că-s nedisciplinați mulți frați de-ai noștri români, pentru că-s nedisciplinați și nimeni să nu-mi ia nume de rău, o spun cu durere și o spun din dragoste pentru tine, se trezește. De ce azi ești într-o biserică, mâine ești în alta, poi mâine ești în alta, azi într-un oraș, poi mâine în altul, nu ești disciplinat cu tine însuți, în primul rând. Zice cuvântul Domnului în felul următor, dar să fim atenți cum citim, până ce am fost merit, rătăceam. Cam ce ai înțeles când ai citit aici? Câtă vreme am fost merit, umblam aiurea, nu? Așa apare la prima citire. Înseamnă că trebuie să fim mândri, să umblăm bine. Nu. Până ce am fost merit, adică până mai disciplinat, rătăceam. Când ți-ai pus nuiaua pe mine, disciplina pe mine, spune cuvântul Domnului, m-am oprit și acum păzesc cuvântul tău, slăvit să fie Domn. Disciplina nu te strică, nu mă strică, mă îndreaptă să nu cad în rătăcire. Și El face lucrul acesta cu tine și cu mine de multe ori. Dumnezeu are multă răbdare cu noi, de aceea trebuie să-i fim recunoscători. La Iov ne spune în capitolul 33, versetele 19 la 20 și apoi continuare 29 la 30 în felul următor. Și prin durere este mustrat omul, și prin durere. Când o luptă necurmată îi frământă oasele, este greață atunci de pâine, chiar și de bucate cele mai lese nu-i plac. Carne se prăpădește, așa e mustrat omul, e disciplinat. Dar de ce? Spune în versetele 29 și la 30. Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, așa, ca să-l ridice din groapă, să-i facă bine, să-l îndrepte. De ce mi le face? De ce ți le face? Cum mă disciplinez? Prin răbdare, așa cum spune la Evrei, capitolul 12, cu versetul 7, zice, îndură, rabdă, acumulând cuvântul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc, înarmându-ne cu metoda de gândire a lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos în principiu, așa cum spune Sfântul Apostol Petru când scrie la 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 1 și vreau să citesc pentru că este așa de frumos acest verset și sună în felul următor. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, a suferit, a fost disciplinat, cum ni se spunea chiar duminică, exact fratele Petrică, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Iată, aceste încercări, aceste răbdări care l-au maturizat și pe Iisus, pe omul Iisus, bineînțeles, spune și noi trebuie să ne înarmăm cu același fel de gândire. Nu numai să mă disciplinez, deci pot să fac lucrul acesta, eu trebuie să mă supun Domnului Iisus Hristos. Tu, la fel. Cum? Așa cum te opui de multe ori, așa te poți și supune, nu? Cum mă opun de multe ori, mă pot și supune. Și cum mă voi supune lui Dumnezeu? Cum mă voi supune lui Iisus Hristos? Well, nu te poți supune lui și nu mă pot supune lui dacă nu-i caut cuvântul, să-i cunosc voia. Și voia generală și particulară o găsesc în acest cuvânt. De exemplu, cel puțin trei aspecte, trei elemente pot să-ți spun aici. voia Lui, la care eu trebuie să mă supun și tu trebuie să te supuni, este să îmi fie dragă casa Lui, să caut casa Lui. În Psalmul 27 cu versetul 4, cuvântul Domnului spune: un lucru îl cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Cuvântul Lui ne spune care e lucrul acesta. Care-i? Aș dori să locuiesc pe vecie în casa ta. Pentru că aici sunt binecuvântări, aici dă Domnul viața, aici dă Domnul părtășia frățească, aici sunt binecuvântările. Iisus Hristos, la 12 ani, nu știți că trebuia să fiu în casa Tatălui meu? Te supui tu la aceasta? O cauți? Sigur că dacă ești aici, asta faci. Dar tu care mă asculți pe casetă, ce faci în timpul serviciului divin? Te uiți la televizor că predică James Robinson? Trebuie să fii aici, la casa Domnului. Luca 4 cu 16 spune: Iisus Hristos, după obiceiul Lui, a intrat în sinagogă. S-a supus acestei legi divine, să caute casa unde locuiește Domnul. O vei căuta-o și o vei căuta-o să mă supun voie Lui, dacă mă voi sili, pentru că a te supune și a mă supune voie Lui Dumnezeu înseamnă să mă silesc. Așa cum l-a întrebat pe Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare, l-au întrebat cei din jurul Lui și a zis: sunt mulți pe calea ta? Mulți? Spre drumul către cer? Domnul le-a spus: nevoiți-vă, siliți-vă, depinde de voi. Cuvântul se vestește, sămânța cuvântului Dumnezeu cade și uite că din cât cade un sfert, doar o parte prinde în pământ bun. De aceea nu sămânța este de vină, nu eu sunt de vină, nu chemarea, chemarea este pentru toți. Nevoiți-vă, depinde de voi. Supune-te acestui cuvânt care l-auzi, chiar dacă te mustră la un moment dat. Ce să faci? Predă-te Domnului cu trupul tău în întregime. Roman 6, versetele 13 la 14, cuvântul Domnului ne spune și cunoaște multe pasaje similare: să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre, ca niște uneltele nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște uneltele neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Trebuie să mă dau Domnului. Trebuie să-mi supun firea. Trebuie să-mi supun firea. Cum? Cum mă voi supune? Pot să fac ceva? Desigur. Îmi voi controla felul de gândire. Roman capitolul 8 cu versetul 5, cuvântul Domnului spune: în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Ce vrea să spună Apostolul Pavel printre altele? Vrea să spună că stă în puterea ta și în puterea mea să-mi controlez gândirea. Firea pământească îmi șoptește ce trebuie să fac, Duhul Domnului îmi șoptește ce trebuie să fac. Ei, firii pământești nu trebuie să-i dau voie să gândească în mine, câtă vreme Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. De aceea, orice gând trebuie să-l fac rob ascultării de Hristos. Și trebuie să știu să discern între gândul Duhului și gândul firii. Și în felul acesta îmi supun gândirea. La Roman 13 cu 14, același lucru ni se spune: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă firii pământești. Îndepărtează această gândire de la tine. Pentru că atunci când cauți să împlinești voia lui Dumnezeu, El ne-a promis că ne poartă de grijă. Continuă și să continuu să fim spirituali. Galateni capitolul 3 cu versetul 3, Apostolul Pavel, adresându-se acestui grup de frați care au primit cu bucurie cuvântul mântuirii, le spune acum cu mâhnire: sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Adică stă în puterea voastră să rămâneți oameni spirituali. De ce vă chinuiți acum ca să intrați în această latură obscură a firescului? Va spune Apostolul Pavel aceluiași grup de frați din Galatia: gândiți-vă nu numai la voi dacă vreți să înaintați pe calea credinței, gândiți-vă și la alții. În 5 cu 13 din Galateni spune: fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Fiți atenți! Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Iată că pot să mă supun, firea mea îmi va spune multe lucruri. Pe de altă parte, probabil voi considera că maturitatea mea în Hristos îmi va spune multe lucruri. Dar dacă mă uit lângă mine, dacă te uiți lângă tine, vei vedea că de felul, poate cum te porți, cum vorbești, cum gândești, cum te îmbraci, cum te manifesti, poți să fii o pricină de întristare, o pricină de cădere, o pricină de potignire pentru cei de lângă tine, pentru care a murit Iisus Hristos. De aceea cuvântul Domnului îți spune și îmi spune să mă supun, să te supui, să-mi supun firea. Trebuie să rămân în gândire spirituală, într-o gândire care să fie motivată de cuvântul Domnului. În procesul creșterii spirituale, aceasta este posibil. Această stare este posibilă. Eu pot să mă disciplinez și tu poți să te disciplinezi. Eu pot să admit, mai mândria nu-mi va permite, dar va trebui să admit că păcătuiesc și tu trebuie să admiți că păcătuiești. Și de aceea eu trebuie să mă mărturisesc și tu trebuie să te mărturisești. Iar noi trebuie să ne și pocăim, să ne schimbăm mintea și atitudinea noastră. Pentru că de felul în care ne schimbăm mintea și atitudinea față de Dumnezeu, față de cuvântul Lui, ne schimbăm față de semenul nostru. Atunci căutăm unitate frățească. Atunci urmărim să facem binele. Și Apostolul Pavel ne invită cu atâta dragoste. Nu vă răzbunați. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Nu zice, ei, acum am prins ocazia. Biruiește răul prin bine. Făcând așa, arunci cărbune aprinși, cu alte cuvinte, îi deschizi mintea, arzi în el firea ca să trăiască de bine. Dar ca să vadă el bine, cel de lângă tine, întâi trebuie să vezi tu, trebuie să văd eu, de aceea să fiu realist. Și dacă voi fi, și trebuie să fiu, vom crește. Amin.